Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma. Na den premiéry dnešního Vltavínu, tedy na neděli 25. října, připadá Mezinárodní den domácích mazlíčků. Dnes vám tady také jednoho domácího mazlíčka nabídnu. Bude to Čičmunda, kočka, která mi vydatně asistovala při natáčení dnešní reportáže o podmalbě na sklo. Natáčeli jsme doma v Mazelově u Jiřího Honise, u malíře, který se této příjemné výtvarné technice věnuje už léta a který si za svoji tvorbu nyní vysloužil ocenění od ministra kultury nositel tradice lidových řemesel. Dobrého dne i poslechu vám tedy od mikrofonu Českého rozhlasu přeje Zdeněk Zajíček. Ovšem, co se tohoto příjmení týče, nebudu tady dnes ve Vltavínu sám. Po zastávce v ateliéru Jiřího Honise vám totiž nabídnu další dva zajíčky s velkým Z. Čeká nás totiž další historický exkurs do doby válečné i poválečné. No a ti zajíčkové, to budou Karel a František. Ani jeden není mým příbuzným. A povahově to byly něco jako Kain a Abel. Tak si nechte slyšet. Posloucháte Vltavín a tentokrát se na něj můžete i podívat. Následující povídání bude totiž o tom, jak se maluje na sklo. To se dá hezky a dobře popsat slovy, ovšem jako bonus vám můžeme dnes nabídnout i to, co naši rozhlasoví kolegové dříve nemohli. Pusťte si internet, nebo ať to za vás udělají vaše děti či vnoučata. Klikněte na budejovice.rozhlas.cz a tam už uvidíte fotografie i video z následujícího povídání s lidovým malířem Jiřím Honisem. Takže můžete následující rozhovor a záznam vzniku nového obrazu poslouchat a ještě k tomu i vidět. Sedíme v krásném ateliéru vesnického domečku Jiřího Honise a já mám na klíni kočku, která velice spokojeně přešlapuje po mně, tře se tady o stůl a o mne. No a bere mi mikrofon teď v tuhle chvíli.
Kočka se jmenuje Čičmunda.
Čičmunda, počkej, nech mě chvíli pracovat. Jsme v Mazelově. U Jiřího Honise v jeho ateliéru vidím takový krásně dobově zařízený domeček. To je vaše? To je rodové?
Ne, koupili jsme to z nějaký pozůstalosti, asi já nemůže to víc než 10 let a už se s tím potýkáme. Jako byla to docela ruina taková, bydlel tu místní blázen, který tu neměl ani vodu, ani elektriku, nic, takže tu bylo práce poměrně dost, protože střecha děravá, stropy propadly. A...
Já vidím postavenou pec, nádhernou dobovou starou postel, trámy, originál trámy. Já už se nedivím, že děláte to, co děláte. Vy děláte pod malbu na sklo, čili takovou opravdu věc. Vy uvádíte ve svých materiálech o sobě, že pod malba na sklo je stará jako sklo samo. Nicméně tohle je styl, který vy děláte, kam to tak spadá orientačně? To je tak 100 let zpátky?
No, je to ta druhá polovina 19. století, kdy ta podmalba začala lidovět. Ono to původně bylo v celku vysoký umění, kde to malovali normálně školení malíři, výtvarníci, ale pak postupem času, díky tomu, že ta technika je v celku jednoduchá, začala lidovět. Nejdřív to dělali takový ty poloprofesionální malíři městský, a až se dostalo úplně na venkov, kde si tím třeba přivydělávali skláři v hutích, až se to postupně stalo samostatným řemeslem, kdy vznikaly takové rodinné dílničky, manufaktury, kde sklíčko běželo okolo stolu a když každý udělal tu svoji operaci, tak byl obrázek hotovej.
Nejčastější motivy jsou asi takové ty svaté, nebo jakoby domov, nebo nějaký ten sezónní motiv?
No tak jako těch světských motivů je málo. Nějaký řemesla se vyskytujou, že byly zobrazeny nějaký řemeslníci, ale jinak většinou jsou to obrázky dělané z těch různých patronů a madonky ukřižovaný. Já si to vysvětlu, takže tenkrát viděli obrazy akorát tak v kostele, no a tam viděli, že se na ně maluje tohle, tak v tom pokračovali.
Jak jste se k tomu dostal?
No tak já už jako školák jsem chodil do nějakého kroužku, dovedných rukou jsem jmenoval ten kroužek a dělali jsme tam prostě lidové techniky, já nevím, od kraslic přes vizovický pečivo a šustí a vedla nás tady jeho česká folkloristka známá paní Ivana Volková, takže tam už jsem nějak načuchtil lidovým uměním a když jsem potom tady v muzeu v Modějovickým viděl, tam byla dlouhodobá výstava, kde ty nás ty podmalby visely, tak jsem zkoušel podle nich malovat a když se to pak líbilo, občas si někdo obrázek ode mě vzal, tak jsem od toho zůstal a mě to chytalo čím dál tím víc. No.
My se potkáváme průběžně na různých akcích, dejme tomu už tak 10 let zpátky. Celou tu dobu, co vás tak znám a co se sem tak jako zeptám, jak se máte, co děláte, tak se vám daří podle svých slov, jak říkáte, se tím ještě neživit. Co děláte jako občanské povolání?
Tak já jsem železničář, asi v páté generaci, nebo jak to máme. Už je dcera je na dráze, takže ta mě živí a tady to si zatím snažím držet jako takového koníčka. Je to přece jenom lepší, že maluju, kdy chci jenom.
Říkal jste, že technika je v celku relativně jednoduchá, ten princip tedy přesněji řečeno. Já vím, ono je jednoduché všechno, ale musí se to umět. V principu, ano, dejme tomu, je to jednoduché, jenomže ono je to, vlastně tam je všechno naopak. Tam se vlastně všechno kreslí zrcadlově.
No tak to zrcadlový stranový převrácení je důležitý akorát u písma, jinak potom, jestli se vám ta postavička kouká doprava nebo doleva, to už vám může být v celku jedno. Jo. Akorát je důležitý malovat prvně to, co je divákovu oku nejblíž, co je vepředu a pak postupně vybarvovat další ty barevné plochy a nakonec se pozadí podmaluje nějakou barvou. A...
Takže v principu vy máte zrovna před sebou krásný motiv, to je Panna Marie, já se takhle k tomu natáhnu, evidentně Panna Marie s Ježíškem, s Jezulátkem, nějaké šípky tam vidím, jestli to poznám, šípková růže, vidím to dobře?
No, tak je to taková klasická jihočeská madonka, je to motiv tady z oblasti, který se říká jihočesko-rakouský pohraničí, z české strany pohoří z rakouský sandl a ty ornamenty jsou typický, ten z té jihočeské růžičky.
Takže v principu vy to máte na bílém papíře pod sklem, jestli jsem to pochopil správně, a teď začnete malovat, ale předpokládám, že asi začnete právě tím opačným postupem, těmi detaily.
No přesně tak, jako začínám kontury a detaily, jo, co je vepředu a pak je to taky rozfázovaný podle barev, čili já třeba začnu tady u toho obrázku černou barvou, pak přejdu k další červené, hnědé a takhle. Taky, aby už nějakou barvu rozmíchám, tak abych s ním udělal všecko a nemusel přeskakovat od jedných barvy k druhý.
A ta skla, to si připravujete sám?
No, nechávám si řezat dva rozměry, takový stabilní, na který maluju, ale když potřebuju potom to změnit, tak už si to sám přiříznu, jak potřebuju.
A
Kolik už jste jich rozbil, myslím hotových?
No hotových ani moc ne, ale nějaký byly. Ale...
Takže to není zase tak horké.
Naopak, já kolikrát se lidi diví, že se ty obrázky nerozbijou, poté třeba na těch trzích, nebo takhle to se mi stalo, že mi stojan se převrátil, všecko spadlo na zem a obrázky zůstaly netknuty, jo. Takže já tvrdím, že to dělám nerozbitný.
Tak zkusíme něco namalovat.
Tak já jdu na to.
Takže Jiří Honis rozmíchává barvu. To jsou takové ty modelářské barvy, jak s tím letadýlkáři barví letadýlka a autáčci, autáčky.
Barvičky na plastikové modely, které já teda používal jako kluk právě na to, ale na skle se s nima dobře dělá, fajn drží a když zaschnou, tak už se nerozmáznou, když se dělá další barvou přes, což je důležitý.
Takže nejdřív kontury, čili začínáme, to je takový lem šatů Panny Marie, Madonky a obočí a vlasy.
Takže jedu teďka tou černou a zase u těch mých obrázků, nebo u těch starých to taky nebylo, nedělám tou černou úplně všechny kontury, dělám kontury jenom třeba u těch vlasů, u očí a u něčeho tmavého, třeba u modrých ploch, pak zase, když budu dělat plochy, které budou ve výsledku červený, tak tam bude zase jiná, třeba tmavě hnědá kontura, jo, aby to bylo takový, aby to ladilo, aby to nebylo moc takový ladovský.
Kolik vás je takových lidí, kteří malují na sklo? Dejme tomu tady v jižních Čechách.
Já to přesně nevím, ale tady na Budějovicku, tak já myslím do desítky.
A vy jste dostal teď nějaké ocenění od ministerstva, pamatuji si to dobře?
No, dostal jsem od ministra kultury osobně diplom a jmenuje se to nositel tradic lidové kultury a je to každoročně udělováno 5 řemeslníkům, který jsou vybraný a který splňují některé ty podmínky dané k tomuto ocenění, což je třeba ta tvorba, která vychází z toho lidového řemesla, pak, že to nějak se předává dál a že se to propaguje, takže tyhle kritéria tam nějaký jsou toho.
Jiří Honis teď už mění štětec, nebo respektive barvu. Teď používá takovou světlejší červenou, také na kontury.
Na kontury tělových částí, kdy ta červená i u těch starých obrázků bývala takováhle ta rumělková na těch konturách obličejů a tělíček.
Čili teď už vzniká obrys obličejů, Madonky i Jezulátka a rukou. Do toho slyšíte cvakání fotoaparátu, to je se mnou totiž, nebo s námi je tu naše web editorka Andrea Zahradníková. Čili fotografie a nějaké video z toho, jak tato unikátní podmalba na skle vzniká, si prohlédnete na našem webu budujovice.rozhlas.cz.
Hrozně ráda máš ten grel tam v přízemí, proč já blázencem tam byl a chtěl tě mít, z velkých fotek a malých roliček tvých já znal tvůj smích. A ten úsměv dvouřadý jsem chtěl mít sám, byl jsem pryč z té záhady, že tě vážně mám. Žil jsem s tebou od těch dob několikrát, mám a nemám tě rád. Co s tím, jak mám žít a s kým? Dál se vrát za sebou, to nic nezmění. Úděl bumerangu dvou je mínění. Tak tě mím, ať tě někdo lepší má, jinak v tom nejedu já. Ze tvé krásy chladných stěn šel někdy mráz, mohla smít 100 známých jmen a já se třás, ale štěstí jsem dostal víc než kdy dřív, už nechod za svých kýv. Hvězdičko blízká, mám život
jak mám spát, co s tím, jak mám žít a s kým.
Sledujeme Jiřího Honise, jak maluje na skle ve svém ateliéru. Teď máme před sebou už finále Madony s Jizulátkem. Vraťme se ještě k těm ornamentům. Mně se tam moc líbí ty šípky a ta šípková růžička. Vy jste říkal, že to je takový krajový rozpoznávací znak. To je ve všech krajích stejné, nebo jak to mají ta různá místa rozdělena?
No tak je to takový hlavně identifikační znak pro jednotlivé oblasti, kde se malovalo. Tadyhle ten náš, jeho český z toho Novohradska, tam byly ornamenty v celku takový bohatý, ještě bohatší byly na jižní Moravě, naproti tomu zase šumavské obrázky z okolí Kvildy nebo Volár, tak to byly takový bez ornamentu, jenom v nějaké buď oválnej nebo hranatý kartuši byla polupostava, pod tím napsáno, o koho se jedná. V Chebsku zase tam byly obrázky, nebyly barevný, byly jenom černošedo-bílý s nějakým zlatým doplněním a tak. A každá ta oblast je něčím specifická.
Ta Šumava, to bývalo místo skláren, takových těch malých sklářských hutí. Tam jich bylo víc. Dneska, co vím, tak tady v těch jižních Čechách jsou snad už jen dvě. Na Šumavě asi už jen v Mylné malá sklárna.
No tak to, jak je to dneska ze sklárnama, dřív jich tu bylo spousta. A právě v okolí těch skláren tyhle ty dílny vznikaly a i třeba se dá taky poznat ten obrázek, jako když se dělali poblíž té sklárny, kde to sklo bylo levnější, tak ty formáty byly větší, čím dál od té sklárny se obrázky zmenšovaly a dělaly se na drobnější sklíčka.
Jiří Honis, podmalba na sklo, jeho ateliér, krásně voňavý od barev a my si povídáme o historii podmalby na sklo. Vy sám jste říkal, že se tím neživíte, nicméně kdysi v historii přece jenom nějaký ten groš nebo nějakou tu zlatku tenhle ten styl malby sem na Šumavu nebo vůbec do jižních Čech přinesl. Jak se to dostávalo ven za kraj?
Takže jednak, třeba jak jsme si povídali o té dílně, která dokázala udělat třeba až 100 obrázků denně, takže ta produkce byla celkem vysoká, takže od nich to brali obchodníci, kteří to potom po bednách vlakama vozili po celé Evropě od Balkánu až k Pyrenejím, ale pak tu byly takový ty drobní obchodníci, který hlavně třeba v období, kdy nebyly sezónní práce na polích nebo takhle na hospodářství, tak sebrali krosnu, říkalo se jim krosnaři, měli takovou krosnu speciálně upravenou na ty obrázky, tak se s ní vydali z poměrně velkých dálek až na tu, třeba dejme tomu Šumavu, kde v té dílně nakoupili a pak jí cestou zpátky podobným prodejem rozdávali nebo prodávali mezi lidi. Stalo se, že třeba v té dílně zrovna žádný obrázky nebyly, tak sundali krosnu a do té výtvarné činnosti se zapojili a když se namalovalo, obrázky vzali a cestou domů rozprodali.
Pane Honisi, kdy bývala taková ta zlatá éra podmalby na sklo? Takové to je tedy, jak mluvíme o jihočeské nebo šumavské. A kdy začal nějaký, ať už pozvolný nebo strmý pád, nebo začátek konce tohoto výtvarného umění?
Já myslím, že ten vrchol byla ta druhá polovina 19. století, ale to neznamená, že to byly ty nejžádanější obrázky. Ono předtím vlastně to mělo takový tři fáze. Těm prvním obrázkům se říká unikáty a to jsou obrázky, které maloval jeden člověk od začátku až do konce. Později už třeba se na tom podílalo víc lidí a nakonec to byla teda ta manufakturní výroba, kde ty obrázky se vyráběly, takže to sklíčko šlo kolem stolu. Ale potom vlastně vznikem barvotisku, kdy barvotiskové obrázky byly daleko levnější a možná i víc vyhovovaly takovou svou kyčovitostí nějakou tomu vkusu toho obyvatelstva, kterým to připadalo jako něco městského, něco zajímavějšího, tak tyhle ty podmalby začaly vytlačovat. Já nevím, částečně se to řešilo tím, že někdy se ještě kombinoval ten barvotisk, kde byl nějaký obrázek postavy s tou podmalbou, že se tam namalovaly ornamenty technikou podmalby a to se podložilo třeba tím barvotiskovým obrázkem, ale pak jako to skončilo, že tyhle obrázky skončily vyhozený, případně se ty pomalovaný sklíčka znovu použily jako tabulky do oken a ten barvotisk ten vyhrál.
Máte nějaké své žáky nebo pokračovatele?
No, tak já mám docela dost dětí a některý...
Kolik?
4 a ta nejmladší je taková výtvarně nejvíc. Chodí na Anešku do Krumlova, takže možná, že ta v tom bude pokračovat. Jako malá malovala, dneska už k tomu nesedne, ale tenkrát jí to docela i šlo a když se mnou jela na nějaký trh, tak byla ráda, že i obrázek nějaký svůj prodala a... Tenkrát jí to bavilo, ale tak teď jsou ty leta, když je jí 16 a hned na 17, tak to si o toho musí dát pauzu a třeba až bude starší někdy, tak tomu zase přijde na chuť. No a pak další pokračovatelé můžou být z řad žáků, kdy někdy nějaký kurzík podnikám. Takový nejkurioznější byl, že mě oslavila nějaká paní, která dělala, tady seznamovala s lidovým uměním nějaký zájezdy z Austrálie, takže jednou přijel tady mikrobusem do Mazelova zájezd Australanů nebo víceméně Australanek, který si tu namalovali každá jednu podmalbičku a byli úžasně spokojeni.
Tolik povídání s nositelem tradice lidových řemesel Jiřím Honisem. Mimochodem, toto oficiální ocenění uděluje ministr kultury od roku 2001 každým rokem. Celé to vzniklo na popud 25. generální konference UNESCO a tam vydaného dokumentu nazvaného Doporučení k ochraně tradiční lidové kultury. Tím se UNESCO obrátilo na všechny své členské země, aby věnovali zvýšenou péči této části svého kulturního dědictví. Nositel titulu má mimo jiné právo užívat zdarma na svém výrobku označení nositel tradic v tomto řemeslném oboru, tedy v tom, v kterém mu byl titul udělen. Ale má také i povinnosti konat tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno titulu i označení. No a já mám takový pocit, že jsme obojímu v dnešní reportáži trochu pomohli. Co říkáte? Mimochodem, nositelé tradice lidových řemesel letošního roku 2015 jsou Josef Frizelka z Vlachovic za tradiční bednářství, Jiří Honis, už zmiňovaný malíř na skle, Josef Komárek z Hradce Králové za řezbu králických figurek a betlémů, Aleš Uherka z Bystré u Poličky za tradiční kolářství a Božena Vráželová z Nového Hrozenkova za výrobu štípaných holubiček. Za jižní Čechy pak titul nositelé tradice lidových řemesel získali například v roce 2012 Miroslav Štechr z Českých Budějovic za obor výroby lidových hudebních nástrojů, tedy konkrétně českých dud a fanfrnochů, a nebo v roce 2008 Ludmila Dominová z Hluboké nad Vltavou za výšivky z rybích šupin.
Nechtělo baby mě ani vás, a nechtělo ani fík. Nechtělo baby, pak ale včas šel okolo námořní. Povídá baby, ejhle má žal, a baby jen zabrouká. Povídá baby, než půjdu dál, tak já ti to pofoukám. Utichlo baby a bylo znát, že slovům rozumím. Utichlo baby a já jsem byl rád, že nikdo nečumí.
Vytáte se nás, kdo to byl a komu za to dík. To úsně spláče by kouzlil jen Pepek námořník.
Plakalo baby, jo, plakalo vám a plakalo stále víc. Plakalo baby a já jsem byl sám a nevěděl, co mu říct. Nechtělo baby mě ani vás, pa nechtělo ani fík. Nechtělo baby, pak ale včas šel okolo námořník.
Každá doba má své hrdiny i zrádce. No a kde se má člověk poučit jinde, než v historii? Před 2 týdny jsme ve Vltavínu otevřeli s publicistou Janem Ciegelbauerem téma mimořádných lidových soudů se zrádci a kolaboranty druhé světové války. Před 70 lety padlo v této souvislosti v jižních Čechách 68 trestů smrti. Vzniká z toho řádně poučné povídání. To ve formě knihy zpracovává Jan Ziegelbauer a já společně s ním a naší rozhlasovou technikou k tomu přidáváme jakousi zkrácenou éterovou verzi těchto drsných příběhů. Mám před sebou seznam těch odsouzených. A i když je všechno úředně zdokumentované, říkám si, není to jen tak pustit do éteru nějaké jméno. Co když řeknu třeba, že byl odsouzen nějaký Venca Novák z Horní Dolní? No a co když tam dnes žije nějaký jeho jmenovec? Ten přijde večer do hospody, no a chlapi si ho začnou dobírat, že slyšeli o nějakém kolaborantovi téhož jména. Řekl jsem si, že to zkusím jinak. Říkejme tomu, jak chceme, osud, štěstěna, náhoda, zkrátka situace, mi zvláštním způsobem přála. Jednak jsem v seznamu odsouzených našel jméno Karel Zajíček, no a shodou okolností mi na internetu padl do oka i příběh Františka Zajíčka. Ten první byl takovým ukázkovým vlastizrádcem. No a ten druhý velitelem četnické stanice v Lišově, jakýmsi jihočeským vrchním strážmistrem a razímem. Ani jeden není mým příbuzným. Přesto musím uznat, že zvláště v případě Karla Zajíčka se mé příjmení neposlouchalo vůbec, ale vůbec příjemně. Ptám se tedy Jana Ziegelbauera, kdo to byl Karel Zajíček?
Ten popravený Karel Zajíček, to byl jeden z asi nejvýznamnějších budějovických kolaborantů během druhé světové války. Byl to rodilý Čech. V jeho životopise je zajímavý moment z první světové války, kterou prodělal v řadách 91. pěšího pluku, kdy se dovídáme, že utrpěl na frontě zranění hlavy. To je zajímavý detail vzhledem k tomu, jaké byly jeho další životní osudy. A on nakonec po válce při tom vyšetřování se i snažil hrát ten svůj případ na to, že není za své činy svéprávný, že nebyl úplně psychicky v pořádku. Zajíček už ve 20. letech byl český fašista, byl členem Národní obce fašistické a jako takový byl docela horlivým, nechci říct literátem nebo publicistou, ale zkrátka psal články do různých fašistických plátků, hlavně s protižidovským antisemitským obsahem. Dokonce dělal na tady ty protižidovská témata i přednášky. Za ty byl během první republiky asi 17krát soudně trestán. Kromě toho i za nějaké různé drobné podvody. Ve 20. letech se oženil s majitelkou jednoho velkého obchodu a začal si žít poměrně nad poměry, ale ten manželčin majetek dokázal velmi rychle zadlužit. On se pokoušel vydávat i knížky své, opět zase s nějakou protižidovskou tématikou a ovdověl. Na začátku německé okupace vypočítal hodnotu té své manželky a obvinoval z její smrti české a československé úřady, protože podle něj tehdy byl zase někde vyšetřován pro nějakou přednášku, jeho manželka byla pozvána na výslech, prý se tam nachladila a na základě toho zemřela, což byl samozřejmě nesmysl. Nicméně za začátku německé okupace Zajíček byl zadlužen na tehdy astronomickou částku asi více než 1,5 milionu korun. On se totiž zabýval i vymýšlením vynálezů nejrůznějších. Většinou šel zase o samé nesmysly, ale rozfoforoval v tom docela dost peněz. Mimochodem ve 30. letech byl vyloučen z Národní obce fašistické, protože pod jménem tady té organizace vylákával z lidí peníze, když jim měl jménem strany pomáhat v nějakých exekučních nesnázích a podobně. Jo, takže tohle to všechno svědčí o tom, co to bylo za člověka, jaká to byla osobnost. Ještě za první republiky se po druhé oženil. V roce 1938 a znovu v roce 1939 byl dočasně hospitalizován v Bohnicích a ještě v jednom takovém zařízení pro sklony k hysterii. Dokonce asi na půl roku mu byla jako opatrovnice ustanovena manželka a jemu na ten čas vlastně uzmuta svéprávnost. Nicméně dál se pohyboval ve fašistických kruzích. Přišel 15. březen 39, kdy tady po Budějovicích běhal s páskou zákonním křížem na rukávu s dalšími fašisty a pokoušel se spolupracovat nějak rychle s okupanty a dělat nějakou pořádkovou službu a podobně. Nicméně německá okupace pro Zajíčka přinesla do té doby netušené možnosti. Především mohl legálně psát a přednášet proti židům, proti bývalému režimu, podle něj. Začal také své spoluobčany, nejenom židy, udávat, ať už u gestapa nebo u jiných úřadů. A těch udání byly desítky, většinou to byly naprosté malichernosti, jako nedodržování zatemnění, nebo že Židé nenosili žlutou hvězdu na obleku, nebo neměli označen židovský obchod a podobně. On se nezastavil jen tady u toho. Posílal své fašisty do budějovických ulic, aby rozbíjeli výlohy židovských obchodů. Dokonce sám slovně někdy i fyzicky napadal některé budějovické Židy. Byl to tak trošku psychopat, bychom ho dneska nazvali.
A přišlo se na to, co zatím bylo, protože většinou, nebo dost často to bývá, takže zatím to bývají opravdu jenom takové ty zjištné úmysly. To znamená, opravdu zuchvale potřebuje peníze a chce je od někoho získat a má jedinou možnost třeba takhle.
On skutečně peníze potřeboval, nicméně Zajíček opravdu byl přesvědčeným nacistou. On tomu opravdu věřil. Věřil, že to, co dělá, že dělá v rámci nějakého dobra, které přinesl Adolf Hitler, a proto tohleto všechno dělal. Přihlásil se samozřejmě k německé národnosti, dostal s celou rodinou německé říšské občanství, na základě toho pak jeho syn musel narukovat do německé armády a padl na východní frontě. Karel Zajíček začal s gestapem spolupracovat více a více, bydlel tehdy v Kněžských dvorech a tam se stal pravou rukou Jakuba Jandyho, který byl také původem Čech, ale také se přihlásil k Němcům, byl to také přesvědčený nacista, dokonce tam byl ustanoven jako vládní komisař Kněžských dvorů a okolních obcí. A společně udali skupinu místních mladíků, kteří se tam pokoušeli vytvářet takovou odbojovou skupinu, spíše komunistickou, nicméně ti chlapci si nelámali příliš hlavu s konspirací. Víme, že třeba na veřejnosti nosili odznáčky mosazné ve tvaru pěticípé hvězdy provokativně, takže si vlastně jenom říkali o to, kdo je první udá. No a tím byli právě tady ti dva, ještě spolu s dalšími fašisty. Tři z nich potom nepřežili koncentrační tábor. Zajíček se stal konfidentem gestapa. Je zajímavá jeho role s případem komunistické odbojové skupiny ve Vlkově u Ševětína, která byla rozkryta začátkem roku 43 gestapem. Zajíček se často chlubil na různých pitkách a honech s fašisty a různými kolaboranty, že on nese zásluhy o to, že ve Vlkově byli odhaleni tady ti genstři, jak tehdy je mohl nazvat. Nicméně to po válce prokázáno nebylo, ale byla prokázána jeho jiná role tady v tom případě. Vedoucí té odbojové skupiny Vondrášek, původem z Vlkova, byl zatčen, vězněn na budějovickém gestapu a Zajíček k němu byl dosazen na celu jako provokatér, jako konfident. On se mu vydával za komunistu, také zavřeného, a když ve Vondráškovi vzbudil důvěru, tak ten mu svěřil několik motáků, které Zajíček stýbil nějak propašovat z gestapa ven. Ten je samozřejmě hned předal gestapákům a jakmile Vondrášek při dalším svém výslechu zjistil, že byl Zajíčkem zrazen, tak spáchal ve své celé sebevraždu oběšením. A podle poválečních výpovědí zadržených gestapáků byl takovýmto způsobem Zajíček využíván gestapem vícekrát. V jeho případě šlo to udávání tak daleko, že se ho v jednu chvíli začali bát i sami gestapáci. Velitel budějovické služebny gestapa totiž pojal podezření, jestli Zajíček není nasazen na úředníky gestapa říšskou bezpečnostní službou SD, která stála de facto nad gestapem. Využil proto udání, které přišlo na samotného Zajíčka. Týkalo se toho, že on vpadával do bytů židovských rodin a vydával se tam jako člen fašistických organizací za úřední osobu. V těch bytech raboval, okrádal ty lidi o majetek a peníze a na základě toho ho nyní i s manželkou gestapo zatklo. Nicméně ještě ten den museli být propuštěni skutečně na zákrok SD, které poukazovalo na to, že jde o jedny z nejagilnějších konfidentů SD.
Už 10 nocí se mi stýská, už 10 nocí marně zkouším být sám. Na zlý časy se zas blízká, zlý časy, pak ten zdá se, zas mám. Už 10 nocí se mi stýská, už 10 nocí marně zkouším být sám. Na zlý časy se zas blízká,
bez tebe svůj svět nezvládám. Vidět si růží, se dveřma máš, mám tě pod kůží, všechno zlý smáš, svět mi tě dluží, všem mým nocím se zdáš. Jsi jedný důkaz, že funguje svět, pondělte úkaz, smysl vše pět, do nebe průkaz, tak zapomeň to zlý. Teď hned uvěř sílu druhý dílu a návratu. Už 10 nocí se mi stýská, už 10 nocí marně zkouším být sám. Na zlý časy se zas blízká, bez tebe svůj svět nezvládám. Chytit si růží, za dveřma máš, mám tě pod kůží, všechno zlý smáš, svět mi tě dluží, všem mým nocím se zdáš. Jsi jedný důkaz, že funguje svět, pondělej úkaz, smysl všech pět, do nebe průkaz, tak zapomeň to zlý. Trny a růže málo dá se dát, cokoliv můžeš jen, ať má to spát dít. Za chvíli svítá lásko bude čít, a pořád v tom lítám stínej útočí, jak dít. Chytit si růží, za dveřma máš, mám tě pod kůží, všechno zlý smáš, svět mi tě dluží, všem mým nocím se zdáš. Jsi jedný důkaz, že funguje svět, pondělej úkaz, smysl všech pět, do nebe průkaz, tak zapomeň to zlý. Uvěř sílu, druhý dílu a návrat. Uvěř síly, černobílý a závrat. Světý důkaz, že funguje svět, a pondělý úkaz, smysl všech pět, do nebe průkaz, tak zapomeň to zlý, teď hned.
Posloucháte Vltavín a my se s Janem Cíglbaurem v této části věnujeme příběhům dvou jihočeských zajíčků. Tedy pozor, zajíčků s velkým Z. Za sebou máme neveselý příběh zrádce, udavače a kolaboranta Karla Zajíčka. No a před námi je pro zlepšení nálady Kalaďas. František Zajíček.
František Zajíček sloužil celou válku v Lišově a zařadil se zde mezi lidi, kteří se nebáli postavit zlu nacismu. On pomohl během okupace poměrně dost lidem. Před začením gestapem varoval mnohé obyvatele z různých udání a podobně. Poprvé takto vystoupil hned na začátku samé okupace. 15. března 1939 obsadila německá armáda zbytek Čech a Moravy a o dva dny později se v Lišově aktivovali místní fašisté. Češi, kteří sympatizovali tedy s těmi režimy a těmi fašistickými myšlenkami, a ti v tento den vedeni svým vůdcem Františkem Rybolou, což byl natěrač z Lišova, připochodovali na místní obecní úřad a prohlásili, že přejímají správu obce. Mysleli si, že když přišli nacisté Němci, tak si můžou všechno dovolit, a v tuto chvíli vlastně proti ním zasáhl právě František Zajíček, který se nebál je zkrátka vykázat a z úřadu vyhodit. Naštěstí to pro něj nemělo tehdy žádný postih. Jak jsem zmiňoval, během války varoval řadu lidí a další jeho takové významné vystoupení bylo na samém konci války. 5. května i v Lišově vypuklo povstání a František Zajíček jako velitel četníků se stal vlastně vyjednavačem mezi Revolučním národním výborem Lišov a německou armádou, která měla vlastně posádku v Cihelně nedaleko Lišova. Zajíček tam tedy vyjednával s jejich velitelem o vlastně ústupu německého vojska, aby nezasahovali proti českým obyvatelům. Došlo tam i k několika dramatickým situacím, když ty němečtí vojáci s pancéřovými vozy projížděli Lišovem, tak byli vlastně zpomalováni kolonami německých uprchlíků. A kdo si z nerozvážných místních obyvatel českých vzal do ruky granát a hodil ho po jednom z těch vozů. Německým vojákům to nic neudělalo, ale střepiny bohužel zranily několik místních obyvatel, jeden z nich dokonce zemřel na místě a německé vojáky to vyprovokovalo ke střelbě. Naštěstí nejdříve stříleli jen do vzduchu, takže nastala velká panika a v tuto chvíli vlastně zasáhl opět František Zajíček, který vyjednal vlastně s německými vojáky klid zbraní, vlastně uklidnil je a tím zamezil nějakému případnému dalšímu krveprolití. 10. května 1945, když pak byl v Lišově slavnostní průvod na oslavu osvobození, tak byla provolána sláva právě i Františku Zajíčkovi a dokonce byl zvolen do Národního výboru Lišov, čímž mu tedy místním vyslovili svoji důvěru.
Předpokládám, že téma Lišov a vrchní strážmistr František Zajíček z Lišova, že to je téma vašeho spolku Sdružení historie Severního Česko-Budějovicka. To zpracováváš přímo ty?
Ne, tohle to je zrovna zásluha kolegy Pavla Šrámka z našeho spolku, který se zabývá četnictvem prvorepublikovým a protektorátním. Společně s námi spravuje nebo dává dohromady muzeum v Dolních Slovinicích, což je nedaleko Lišova, a právě tam zhotovil repliku četnické stanice Lišov a právě o lišovském četnictvu a Františku Zajíčkovi napsal článek, který je i na našem webu. Pokud někoho budou zajímat podrobnosti, tak si to tam můžou přečíst.
Jednou, když padala noc na jejich těla odkrytá, někdo se kouknout byl a všechny šaty jim vzal. Když se pak probudili v hotelu s chvojí zeleném, do noci svítili, měsíc je neoblíkal. Víš, co se má stát, co se stane, zráje deště vemena. To víš, nečetli osud z dlaně, zázrak se nekonal. Ulice ožily hned, když se tam vedli bez šatů, kleteb a návrhů, že bys je nespočítal. Zákon na ochranu všech, jak srnky platých milenců, neplatí dávno už, uličkou hamby jdem dál. Víš, co se má stát, co se stane, zráje deště ven hná. To víš, nečetli osudy z dlaně, zázrak se nekoná. Víš, co se má stát,
se stane, ráje, než jde ven hná.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase. Ve stejném čase.